Ar ziņām Līga Puriņa. Saeimas sociālo un darba lietu komisijas sēdē šodien tiks spriests par slimnīcu tīkla reformu. Uz sēdi aicināti Veselības ministrijas, Latvijas ārstu biedrības, Latvijas slimnīcu biedrības un Latvijas lielo slimnīcu asociācijas pārstāvi. Veselības ministrija jūlija otrajā pusē sāka 4 nedēļu ilgas sarunas ar Latvijas reģionālo slimnīcu pārstāviem un izskatīja slimnīcu noslodzi, lai iespējams lemtu par naktstundās pieejamo pakalpojumu skaita samazināšanu. Šodien Rīgas valsts otrajā gimnāzijā tiks uzstādīti bezkontakta ķermeņa temperatūras mērīšanas sensori. Kas būs pirmā vispār izglītojošā mācība iestāde galvaspilsētā, kura pieņēmusi lēmumu preventīvi sekot līdzi skolēnu un personāla veselīm stāvoklim, lai samazinātu COVID-19 un citu sezonas vīrusu izplatīšanās risku skolā. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtā informācija liecina, ka sākoties jaunajam mācību gadam, mācību norise plānota klātienē, taču ievērojot epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumus. Daļa no tiem attieksies uz organizētu personu plūsmu ēkās un individuālu veselības stāvokļu uzraudzību. Divu veloceliņu un vienas ielas izbūvē Rīgas pašvaldība plāno aizņemties 1,4 miljonus eiro, liecina Rīgas domas pagāda administrācijas 6. augusta sēdē iesniegtie dokumenti. Līdzekļus plānots aizņemties no valsts kases uz termiņu līdz 10 gadiem ar pamatsummas atlikto maksājumu līdz 2 gadiem. Par minētajiem līdzekļiem plānota krasta ielas veloceļa izbūve, veloceliņa centrs Ķengaraks Rumbula dārziņa posma no dienvidu tilta līdz Ķengaraga ielai izbūve, kā arī Mežrozīšu ielas pārbūve posmā no Stūrmaņa ielas līdz ielas galam. Turpmākās dienas anticiklona ietekmē Latvijā lielākoties būs saulainas un ļoti siltas. Šīs nedēļas nogalē gaisa temperatūra var sasniegt 29 grādus. Savukārt nākamnedēļ iespējama gaisa temperatūras pazemināšanās. Mēnesis kopumā tiek prognozēts saulaināks, sausāks un siltāks par augusta normu. Un nu par lēkapsākļiem šodien. Sinoptiķi prognozēja, ka Latvijā sākot no rietumiem skaidrosies lielākoties būs saulains laiks un bez nokrišņiem. Pūtīs lēns mainīga virziena vējš un gaisa temperatūra 19-23 grādi.